Ifølge DMI byder dagen på 50 nuancer af gråvejr, det skriver de på deres hjemmeside, og det bliver en gråvejrsdag med temperaturer mellem 3 og 5 grader, svag til jævn vind fra sydvest og syd.
Du lytter til Radio 24/7,
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno, Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ifølge Finansministeriets beregninger vil Liberal Alliances job- og vækstudspil kun skabe 124.000 nye jobs i Danmark frem mod 2025. Prisen for det, det er en øget ulighed i samfundet, men til gengæld et samlet set større velstand. Planen vil reducere den offentlige sektor til verdens tredje største og trække Danmark i retning af noget, der minder om Sverige. Det afviser de røde partier, fordi de mener, at planen er et eksperiment, man ikke vil deltage i. Dansk Folkeparti afviser også planen, uden sådan virkelig skarpt at kunne forklare, hvorfor. Men hvad mener Danmarks største parti, Venstre? Det skal vi høre meget mere om til sidst i denne første time af Cordua & Steno, hvor vi har besøg af Venstres økonomi- og kommunalordfører Jacob Jensen. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Hvis I lytter og sidder inde med spørgsmål til Jacob Jensen, så kan I allerede ringe ind på 20 24 7 24 7, eller som vanligt skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, hvor der selvfølgelig også er åben for kommentarer og forslag til en modtager af ugens fidusbamse.
Og den jagt, den starter vi jo så på nu. Og så vidt jeg kan se på vores Facebook-side, så er der ikke nogen af lytterne, der har begavet os med et godt bud, men det skal I være meget velkommen til. Men jeg
kan egentlig godt forstå lidt, hvorfor. Altså, vi har jo haft en uge, hvor man må sige, at politikerne virkelig har haft problemer. Altså, specielt nordjyske politikere har haft store vanskeligheder, må man nok have lov at sige. Jeg tænker på for eksempel den socialdemokratiske kommunalordfører,
Simon Kollerup,
som pludselig fandt ud af, at han havde fået sådan et tilskud på 30.000 for dobbelt husførelse, fordi han både havde hus hjemme i Nordjylland, og så havde han en af de der pamperlejligheder, som folketingspolitikere har, hvor der ikke er så meget plads. Og på grund af det, han havde sådan, den havde han også, men på grund af det, så fik han det der ekstra tilskud. Men oven i hatten, så boede han da også med kæresten og to børn på en lejlighed, hvor han havde underskrevet på realkreditlånet. Altså han havde medunderskrevet på realkreditlånet. På Christianshavn, så han havde altså tre. Det vil sige, reelt boede han, må vi formode, nok sammen med konen og børnene.
Men det er jo
egentlig pinlig historie.
Pinlig historie, og man kan sige, at han har så frasagt sig lejligheden. Men
ja,
det var jo
han
så
blev
først,
overbevist om, ligesom, han blev overbevist om, at det var vist ikke nogen god idé. Så, ja.
Men han har dog ikke sagt, at det var en fejl, at han var uopmærksom på.
Nej, det har han ikke.
Men der er helt andet med nordjyske politikere, de skriver sig jo ind i en lang tradition, og man kan sige, noget af det, man siger på de kanter, det er jo, at momsen ikke er indført deroppe endnu. Og det griner man jo meget af, og vi kan jo også godt huske, tidligere justits-, udenrigsminister, erhvervsminister Lene Espersen,
ja.
Hun havde også lige sådan en nordjysk tilgang til det med lejlighederne der, og synes, at det var dejligt at få nogle tilskud.
Og hun var ikke engang alene, de var faktisk en helt strib konservative politikere, som havde det problem. Nå, men altså,
der er mere fra Nordjylland.
Men han forleden da kunne han i hvert fald sige til Ekstra Bladet, han havde meddelt administrationen, om han ønskede at opsige den der lejlighed, han havde. Og han indrømmede også, at boligtrækket var lige lovligt smart. Men vi skal ikke bare, det er for nemt at skyde på Socialdemokraterne, selvom de jo igennem meget lang tid jo har haft nogle fantastiske dage med at udstille Lars Løkke Rasmussen med, for hans problemer og mange forklaringer og bortforklaringer om personlig moral og andre ting. Det bliver måske lidt sværere for Simon Kollerup at føre sig frem i valgkampen, når han selv ligger og bakser med den slags problemer. Men der er jo også en anden herre, som simpelthen har haft en
dårlig dag.
Og det kan vi alle sammen have, Torben.
Det kan vi nemlig. En dag, hvor vi fuldstændig mister dømmekraften i de mest almindelige situationer.
Rigtigt. For eksempel, hvis man kommer til at bakke op i en anden bil.
Med en trailer.
Hvad gør man så?
Jamen, altså, der må man sige, det er en dårlig dag, fordi det er faktisk ret svært at bakke med en trailer.
Ja.
Hvis man ikke er virkelig god til
det. Jeg har prøvet det, men det er længe siden.
Ja, men jeg vil sige, det kræver sin mand.
Det kræver sin mand. Men i Nordjylland, der kan man jo sådan noget.
Det skal man kunne.
Det er det, jeg mener.
Men det kunne han så ikke.
Og ham, vi taler om, det er jo Bent Bøgsted, som er Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører, også valgt op i Nordjylland. Og han kommer til at bakke op i en anden bil. Men hvad går man så?
Så går man hen og lægger en besked til ejeren af den bil, man har ødelagt.
Selvfølgelig.
Og siger, ring til mig, lad os forordne den her sag.
Det er pinligt, men jeg beklager meget, men det kan jo ske. Og det ved vi jo alle sammen. Jeg er også kommet til at dumme og bakke op i folk.
Det tror jeg, vi alle har. Mm. Men her, der tror jeg, Bent Bøgsted, han tænkte, det er sgu
hvorfor dog ulejlige andre mennesker det, med det?
Han tror nok, det er en eller anden rumæner, eller et eller andet, der har været på 20-tog, der har
kørt. Og der er også alt det byråkrati med forsikringen og sådan noget. Det går nok.
Det gjorde det
så han kørte igen, efter at have været hen og kigge og se, at konstatere, der var en skade. Og hvorfor ved vi egentlig alt det her?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg mener bare, at Bent Bøgsted har kigget på skaden og sagt, den er under bagatelgrænsen.
Ja. Men hans øjemål var nok ikke det bedste. Men i hvert fald så var der jo en striser, der stod og så på det her, og vidste, hvem han var. Og det var nok lidt uheldigt, fordi politifolk, de er jo lidt mere lovlydende end alle mulige andre mennesker. Ja. Går lidt mere op i lov og regler.
Selv i Nordjylland.
Så han blev simpelthen kontaktet, fordi han er rendt for en ulykke. Godt nok ikke med personskade, men alligevel. Og så var det, han sagde, at han var ked af det. Og han vidste ikke, hvad der skete. Han havde simpelthen en dårlig dag.
Mm.
Og det er simpelthen det, Dansk Folkeparti kan slippe afsted med. Det er at sige, at de har en dårlig dag.
Og det kan man så sige, det er jo ikke kommet på deres officielle politik nu, men man siger, hvor mange dårlige dage har man cirka om året lov til at tage? Altså, det er jo ligesom...
Er der en kvote, for eksempel?
Jamen, altså, ligesom men man i Københavns Kommune blandt personalet arbejder med såkaldte øvedage.
Det er jo rigtigt.
Det var der ikke noget officielt om.
Det var pædagogerne, der havde
sådan. Men man kunne jo godt stille det spørgsmål til Dansk Folkeparti. Hvor mange dårlige dage har man? Altså, kan vi ikke få sådan en klippekortsordning, der hedder en dårlig dag, jeg tager en dårlig dag?
Men hvor mange dårlige dage skal man have, før Pia Kjærsgaard kommer rendende ud og fortæller en, at det er helt forkert, og nu skal vi lave lovgivning om, og det ene eller andet? Altså, når det sådan være
det jo står frem,
grænser for det her? Altså, normalt ville det jo være sådan, at hvis det havde været et kæmpe problem ud, så havde hun jo krævet, at straffen skulle sættes op, for absolut, at man stikker af for arnestedet.
Men det kan man så sige, altså, danske statsborger må godt for eksempel have 12 dårlige 12 dage klip om året.
Men indvandrere, de skal have...
De har kun dårlige dage, men de skal...
Nej, ingen klip.
Ingen dårlige dage. Nå, ikke mere om dårlige dage.
Nej, men
der er faktisk noget,
jeg synes,
der er faktisk...
Jeg synes, de nordjyske politikere skal tage sig lidt sammen. Det er altså dem, der er folkevalgt.
Men skal vi kigge på noget politisk substans, så vil jeg sige, at noget, der har ikke kommet som en chokerende overraskelse, men dog alligevel interessant... Det er i Politico i dag i Berlingske, der kan man læse en undersøgelse, der viser, at 77% af alle selvstændige i Danmark stemmer blot.
Mm.
Det er vel egentlig ikke så overraskende, men det er dog tankevækkende, er, at det kun er 2% af alle selvstændige, der stemmer på SF. Og det er jo med til at i hvert fald bekræfte fordommen om, at SF primært er et parti for... mennesker, offentlige der ansatte arbejder i den offentlige sektor, og som næsten synes, at det er lidt ulækkert, hvis man sætter noget i gang og prøver at tjene nogle penge. Og jeg kan i den forbindelse her nævne, at og det er helt tilbage i januar 2013, der havde vi besøg af Syrizas søsterparti, Enhedslisten, finansordfører Frank Aaen, som jo er uddannet økonom, hvor han meget detaljeret forklarede, at når Enhedslisten kommer til magten, alle det, som Syriza nu er i Grækenland, så vil det være sådan, at vi skal leve i et samfund, hvor ingen må tjene penge på andres arbejde.
Må man ikke.
Og det vil sige, altså, det er jo også en fantastisk... Man må godt være selvstændig. Man må også godt tjene en lille bitte smule penge. Men i det øjeblik, at det begynder at give noget... Så skal fællesskabet
ikke mere end hvad en metalarbejder tjener om.
Så meget tror jeg ikke, fordi metalarbejdere, de er ret højt lønnet.
Om så en gennemsnits LO-arbejder.
Ja, og det var fordi, at det, som vi fuldstændig har misforstået i det her samfund, det er, at initiativ, Det handler jo ikke om at tjene penge. Det handler udelukkende om at realisere sin idé, og så modtage kollektivets anerkendelse for det. Og det er jo en tankegang, som jeg synes måske er gået lidt i glemme på, men som man godt kan tænke lidt derud. Hvis du går i tanker om at prøve at realisere noget og skabe nogle andre arbejdspladser for egen vindings skyld,
så flyt til et andet land.
Jeg synes, at det er vigtigt, at vi... Og jeg glæder mig egentlig over, hvis der sker det samme i Danmark, og vi er jo på visse måder, også med hjælp fra højrefløjen, på vej mod noget, der i den ekstreme ende kunne blive græske tilstanden. Fordi det handler...
Der er et stykke vej.
Om Dansk Folkeparti, de vil have grænsebomme. Mm. EU, det skal simpelthen... Det er noget bureaukratisk svineri.
Det er fordi, Torben, der mange danskere mener jo, at man kan regulere sig til velstand.
Ja.
Det er faktisk det modsatte, der er tilfældet.
Det er for eksempel det, man prøver på i...
Deregulering er vejen til velstand, for det skaber mere konkurrence... Og hvad hedder det, at produktiviteten stiger i samfundet osv. Det synes jeg, det udviklingen har vist. Måske ikke på alle stræk, men sådan grundlæggende, det er vejen. Men det er der mange, der ikke mener. De tror jo, at man sådan kunstigt kan regulere sig til velstand. Det kan man ikke. Man kan omfordele en masse ting, men det er ikke velstand på den måde.
Jeg synes, det bliver spændende at se, hvad der sker i Grækenland, og se, om det lykkes dem at få noget stablet på benene, som kommer til at virke som den her meget stærke inspiration, som man forventer sig på den europæiske venstrefløj, og ikke mindst Enhedslisten, som jo er helt oppe og juble over, hvordan det går dernede. Og hvor man siger, det man ligesom lover vælgerne, det er, at lige meget om der er nogen penge eller ej, så kan vi alle sammen blive ansat i den offentlige sektor.
Men synes du ikke, det er lidt sjovt at se? Altså, jeg synes faktisk ikke rigtigt, at man hører så meget fra Enhedslisten og venstrefløjen lige i øjeblikket, når man nu ser, hvordan den græske regering tager turnerer rundt og står med hatten i hånden. Og først så sviner de tyskerne til, og så går de så ind og taler med dem. Og kalder dem nazister, og nu skal de betale krigsskadeerstatning, selvom det er 70 år siden. Og alle de mennesker, der har begået de her forbrydelser, de er døde. Så nu er det deres oldebørn, der skal betale til de græske offers oldebørn, som jo så de sidste 20-30 år har levet over evne. Og det mener man sådan helt rimeligt. Og det er sådan... Altså, sådan retorikken, man kører for den græske, jeg synes, det er pinligt. Jeg tror, det er stille og roligt ved at gå op for folk rundt omkring i Europa, at den græske regering er nogle kule, skøre kommunister og nationalister, som egentlig ikke er rigtig interesseret i at regere, men er fyldt med deres egen ideologiske skøre opfattelse af, hvordan verden hænger sammen. De er slet ikke interesseret i at lave nogle aftaler. Det ender da med, at Grækenland ryger ud. Og så vil den her regering sige, ja, der kan I bare se, Europa vil ikke hjælpe os, og det er også Bruxelles skyld, og det er tyskernes skyld, og nu går det Pommern til, og hvad så? Men det er i hvert fald ikke vores skyld, selvom man jo så har nægtet at betale sin gæld eller noget som helst. Men det kommer til kun at gå galt.
Når jeg sidder og hører dig tale nu, så får jeg faktisk helt lyst til her for åben mikrofon at invitere en fra Enhedslisten ind i programmet i næste uge for at forklare, hvad det er, de har gang i dernede, som de ser de store muligheder i. Der er åbent.
Ja, men altså... Altså, grækerne lider af en anden form for selvovervurdering, og det har de altid gjort. Altså, det bedste eksempel var jo i helt tilbage til 1. verdenskrig, lige efter 1. verdenskrig, hvor den tyrkiske nation lå blødt, og der var der en ordentlig del af den græske nation, som faktisk var på i det nuværende Tyrkiet, altså det hedder Lille Asien, et område, der hed Smyrna. Og så startede man en invasion af Tyrkiet. Man ville have en ordentlig, endnu større bid, fordi nu lå tyrkerne jo ned og blødt. Og hvad skete der? Man fik en kæmpe røvfugl af tyrkerne. Og med hvilket resultat? At grækere langs hele den tyrkiske vestkyst måtte simpelthen immigrere. De måtte simpelthen hoppe i nogle pram og så sejle over til Grækenland. Og der er det så begrædt lige siden. Typisk eksempel på græsk selvovervurdering, og nu forsøger de sig igen i en 2015-udgave, og det kommer til at gå grueligt galt. Men altså, jeg vil nok sige, det er nok ikke nu, man skal bestille turen til Grækenland. Vend lige nogle ferieturen til Grækenland, vend lige nogle måneder, så når de hopper ud af euroen, så er det sikkert meget, meget billigere.
Det kunne være, at vi skulle have Grækenlandseksperten Pia Kærsgaard, som har hus på Santorini, ind og forklare, hvordan situationen egentlig er. Fordi der er et vist fællesskab mellem Dansk Folkeparti og det, der foregår i Grækenland. Men der er nu, vi kan ikke have plads til flere åbne invitationer her nu.
Og vi skal også lige sige, at I lytter til Cordua & Steno på Radio 24/7 i en særlig vinterferieudgave. Vi sidder her og...
Ja, vi er jo det, man
evaluerer dansk og udenlandspolitik, udenrigspolitik.
Det, man, vi er jo sådan set inde i den fase, hvor vi er det, man på tysk ville kalde for et par quatschköpfe.
Hvad betyder det?
Jamen, det betyder et par sludrehoveder. og derfor så tænker
for dig selv.
ja, men jeg synes bare, jeg kunne godt lide at sige ordet. Og det er også, fordi du er jo lige netop hjemvendt fra Hamburg.
Ja, det er rigtigt.
Og... Det synes og jeg da også, at du må... Altså,
der er jo sige, valg i Hamburg ja, det... i øjeblikket, og på Münckebergstrasse, som deres store forretningsstrøg, der står folk jo faldbyder. Det mest interessante er jo det her parti, Alternative für Deutschland, at deres valgplakater er jo blevet smidt ned og rykket ned osv. Det er de meget sure over. Men ellers så står det til at blive socialdemokratisk overborgmester igen, altså ham her, Olaf Scholz, som har været overborgmester i lang tid. Men der er også et... andet parti, som har et interessant valgprogram.
Ja.
Partiet har et meget enkelt navn. Det hedder Die Partei, altså partiet. Og
Die Partei, har det immer rigtigt, var der engang ja, et parti, men det var dog i DDR.
Og det her parti ønsker simpelthen, at Altona, altså en del af Hamburg, altså ikke hele Hamburg, men en del af Hamburg, som faktisk indtil 1864 hørte til Danmark, nu skal jeg tilbage til Danmark, fordi vi har jo sådan en eine nette kettenrauchende königin, altså Margrethe. Man forestiller sig ikke, at vi sådan skal bestemme over Altona, men man må gerne være sig selv, og det mener man, at man sådan kan være i en slags union med Danmark, med København. Altona gehört zu Dänemark. Nu læste jeg det i Det Vælt her forleden dag, og De Vælt spår, at det er nok ikke ved det her valg, at deres ønske sådan kommer til at gå i opfyldelse sådan meget forsigtigt. Men der er altså et parti, som både er glad for vores konge, dronning, undskyld, kæderygende dronning, og som ønsker, at Altona skal tilbage til Danmark.
Jeg synes jo, det er et smukt kuriosum, men jeg håber ikke, det sker, for jeg vil jo hellere have, at Danmark bliver optaget i Forbundsrepublikken, så vi
her
er jo
altså
mange...
modsatte vej.
Ja, det synes jeg, der er mange gode grunde til. Jeg ved godt, folk tror, jeg er tosset, når jeg siger det, men hvor ville det dog være meget nemmere? For eksempel ville det være fantastisk at være borger i en stat, som har i tre perioder, altså valgt, altså hun sidder, Angela Merkel, i tredje valgperiode, at et kæmpestort land har valgt en politiker, der ikke er populist. Hvor vil jeg ville så gerne være en af hendes undersåtter. Hun er ikke populist. Hun er dygtig.
Ja, og lidt kedelig, men altså, det må jo gå ind og
nå jo, men altså, alle andre steder vælger. Prøv at se, hvad det er for nogle fjold, som man vælger andre steder, ikke? Mm. Der karter rundt, og hun står der og med sin særlige karakteristiske håndstilling, hvor man ligesom ved, ja, hun tænker sig om.
Hvor fingrene er placeret mod de øvrige fingre, altså ja. På hver hånd.
Og det er noget, man gør for at forebygge gigt i hænderne. Ja. Men jeg tænker bare, altså, er der mange af hendes format, hvis man kigger på det europæiske
landskab? Hun har jo haft et meget stort rejseprogram, jo, fordi dels har hun jo skulle snakke om den græske krise, og så har hun jo i Minsk i øjeblikket, hvor de måske ikke har en aftale med Putin og oprørende om at stoppe den der forfærdelige krig i Ukraine, som jo reelt er en russisk invasion af landet. Så hun, og i går, der bisatte de jo også den tidligere forbundspræsident von Weizsäcker.
Ja,
hun har virkelig været en travl dame. Så jo, hun, de får noget for pengene i øjeblikket, tyskerne.
Men måske skulle vi så... Altså det, der er jo meget, meget centralt og afgørende i de her dage, det er, hvad der foregår i Minsk. Og der har været sagt og skrevet meget om, hvad der foregår. Men der er jo ikke rigtig kommet en konkret... afgørelse eller noget, som vi... Hvis det kommer her under udsendelsen, så skal vi da nok straks gøre opmærksom på det. Men måske skulle vi lige høre en lille stykke musik, som var optakten til det, fordi det var den musik, Putin havde i ørerne, da han går ind og møder Merkel og Hollande.
Nej, det her det er optaget i Egypten.
Ja, men det sidder i hans ører, okay. som en bagskid fra et statsbesøg i Egypten, hvor han var jo så venlig at forære den egyptiske præsident en top lækker Kalashnikov, for ligesom at sige, her kommer jeg. Men så var, vi skal lige høre,
til manden, der
vi
har
skal lige høre et egyptisk militærorkester spille den fantastisk smukke russiske nationalmelodi. Det kommer her. Man kan høre, at hvad skal man sige, de offentlige musikskoler i Egypten måske ikke har fået de tilskud, de skulle have haft de sidste 25 år. Eller sådan noget. Det er jo i verdensklasse dårlig musik, det her. Og jeg kunne ligesom forstå, hvis det var, at man havde militærorkester i en stat a la Grenada, som er på størrelse med Bornholm eller sådan noget, at de... Men Egypten ikke kan stille med et bedre orkester. Eller også så er det simpelthen for at give Putin... en særlig hilse.
Jeg tænker, generaldirektøren for Hærens Musikkorps nok er blevet fyret, men han er sikkert fætter eller onkel til en eller anden, der står præsident Al-Sisi nær, så han beholder vel sit job, selvom han tydeligvis er ret inkompetent. Men det her, det er jo, altså hvis ikke var fordi, jeg havde siddet og set OL som barn, og set, hvordan Sovjetunionen vandt den ene guldmedalje efter den anden, så var jeg jo i tvivl om, hvad det var for et stykke, vi hørte her. Det er jo hvis... frygteligt. Det er sådan noget, som tyskerne kalder for katzenjammer, og som også skal betyde tømmermænd.
Der er, hvis man har lyst til at høre hele versionen, så ligger den på YouTube med en utrolig smuk billedside, hvor man kan se, at Putin, altså jeg ved ikke, hvor musikalsk han er, men det gør ondt på ham at høre melodien på den her måde.
Håb for ham, han ikke er.
Nå. Men så jeg vil også, vi har lige en lille opfølgning på noget fra sidste uge, fordi...
Hvor vi er i gang med et stort eksporteventyr.
Ja, altså...
På opfordring fra
Lars Barfod, den konservative udenrigsordfører, som mente, at tiden var kommet til, at Danmark skulle støtte Ukraine med våben. Og vi diskuterer så, hvilke våben det kunne være, og så finder vi ud af, altså, at Danmark har jo ikke reelt nogen våbenproduktion i øjeblikket. Vi har et firma, der hedder Therma, som ligger over på Djursland, som leverer nogle komponenter til våben, men sådan færdige... produkter, der kan dræbe andre mennesker, det er ikke noget, vi laver. Men det har vi faktisk haft. Og hvis vi kommer ind i en periode, hvor der skal laves planøkonomi eller sådan noget, så kunne man jo forestille sig, at staten ville gå ind og genskabe det, der hedder DISA, Dansk, hvad fanden er nu, det hedder DISA, Dansk Industrisyndikat.
Syndikat.
Mm. Det, som også hedder Riffelsyndikat, hvor rigtigt. Man altså i gamle dage producerede det, der hedder massen maskingevær og maskinpistoler. Og det er faktisk et topprodukt, har det vist sig. Altså, det er en meget interessant historie, massen. Og vi skal lige høre en lille bid, fordi man kan faktisk, hvis man gerne vil vide mere om det danske gevær og maskinpistoler...
Høre det. Man kan høre, hvordan det var skudt med det.
Så kan man gå ind på noget, der hedder forgottenweapons.com.
Hey guys, thanks for tuning in to another video episode on ForgottenWeapons.com. Today we're taking a look at a Madsen light machine gun. This is actually a semi-auto rebuild of a Madsen. And we're going to do some shooting and take it apart and just generally learn all about it.
Absolut anbefalesværdigt, måske på grænsen til tidsfordriv, men også et vidunderligt indblik i amerikansk kultur og glæden ved våben. Mm. Og her kan man altså så i 17 minutter høre om glæden ved en Madsen.
Og man kan se, hvor det bliver adskilt, og hvornår det er produceret og så videre. Som om det er jo et stykke...
Og ja. hvis man ikke taler eller forstår engelsk så godt, så ligger der faktisk på YouTube også en, jeg tror, cirka lige så lang anmeldelse af Madsen, bare på russisk.
Madsen.
Fordi russerne er også meget glade for Madsen, fordi at dette dansk producerede maskingevær spillede en positiv rolle, da russerne tabte til Japan i den russisk-japanske krig i 1905 allerede.
Hvordan det?
Jamen, fordi man fandt ud af...
Det tabte jo krig.
Ja, jo, men det der, man kan jo godt tabe en krig, fordi at man opfører sig tåbeligt, også af selvovervurderende, og ikke er i stand til det. Men pludselig opdager, at Madsen kan noget. Mm. Så der blev faktisk lidt et eksporteventyr ud af det. Så russerne var glade for Madsen.
Og det er amerikanske våbenfetishister åbenbart stadigvæk, siden man kan, siden at Madsen stadig lever, i hvert fald på YouTube.
Og det luner jo ens nationale hjerte, når man sådan kan sidde der og høre vort land omtalt i så positive vendinger. Og på ForgottenWeapons.com, der er jo også en anmeldelse af en glimrende riffel, som også er en Madsen, som kom fra 50'erne. Men vores studieverden så alligevel anfører, at det var måske et lidt overmodigt projekt at gå i gang med at producere rifler lige efter 2. verdenskrig, hvor der sådan set var nok at skyde med tilgængeligt.
Der er faktisk et par lytter, som faktisk opfordrer os til at give blandt andet statsministeren en kandidat til mener, at statsministeren er kandidat til fidusbamsen. Det er Annie Hedegaard, som skriver, statsministeren er den største kandidat til fidusbamsen. Hendes totalt klodsede håndtering af Dalai Lamas besøg er grotesk. Hun har efterhånden sagt så meget ævl, hun trænger til en bamse til at søge tryghed ved efter dette. Jo, nu giver vi altså kun bamser, fordi folk, der har gjort noget positivt.
Ja, devaluerer.
Og det der med, at statsministeren, da hun var opposition, hundede den daværende statsminister, Lars Løkke, for ikke at tage møde med Dalai Lama, og så har hun så ændret holdning. Det er jo sket nogle gange, hun har ændret syn på tingene, efter hun er blevet statsminister. Tja, jo, det må folk jo
gøre på.
Det må de selv ligge og rode med. Så er der Kasper Lund Resen, lidt i samme boldgade. Giv fidusbamsen til Zenia Stampe, der med Rasmus Montanus logik argumenterer for, at møder med Dalai Lama i sidste ende blot er en symbolsk handling, som er lige med at gøre kineserne og menneskerettighederne en bjørnetjeneste.
Aha.
Det radikale venstre holder derved sin egen selvgodhed i hævd og formår stadig at støtte menneskerettighederne i Kina ved netop ikke at italesætte dem. Omvendt psykologi på højt realpolitisk plan. Da kabo. Ja.
Vi takker for kommentarerne og indlæggene, og konkluderer nu, at der er ingen modtager af Cordua's Stenus Fidus-Bamse. Det er simpelthen ikke, der er ikke kvalificeret.
Der var simpelthen for mange smutter i den her uge fra politikerne på Christiansborg. Måske fordi det er vinterferie, også for dem.
Der kommer en ny uge, hvor der måske...
De får en chance igen i næste uge.
De får en chance. Men nu skal vi
se noget helt andet.
Nu skal vi temmelig til at sige velkommen til dagens første gæst, økonomi- og kommunalordfører Jakob Jensen fra Danmarks Liberale Parti Venstre. Og Jakob Jensen, vi er glade for, at du er kommet her og stiller op til en afhøring omkring Liberal Alliances økonomiske udspil. Og hvis I lytter og har spørgsmål til Jakob Jensen, så kan I faktisk ringe ind på 20 24 7 24 7 og stille spørgsmål, altså direkte til Jakob Jensen, men I kan selvfølgelig også som altid bare skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men nu starter afhøringen, og Jarl Cordua har første spørgsmål til Jakob Jensen.
Jakob Jensen, jeg kan se Christian Jensen, jeres gruppeformand og næstformand for Venstre, siger i en kommentar til LA's plan. Deres politik hænger sammen, vil give en markant vækst og gøre Danmark rigere. Så godt. Så langt, så godt. Men, så siger han også, men det, de lægger op til, er samtidig vildt og langt mere omfattende end det, vi vil. Hvis det er en plan, der hænger sammen, giver markant vækst og gør Danmark rigere, hvad er så problemet? Altså, er I ikke politik for at ændre på tingene og føre Danmark videre, så vi kan få vækst og gøre Danmark rigere?
Jo, lige præcis. Lige præcis er vi politik for at gøre Danmark rigere, for at komme videre. Og derfor er der jo også den forskel mellem Liberal Alliance og Venstre, at Liberal Alliance, de skal måske repræsentere, lad os sige, 5% af den danske befolkning. Vi skal måske 25, gerne flere. Og det gør selvfølgelig den forskel, at vi skal have befolkningen med os. Vi skal kunne favne bredere, hvor Liberal Alliance selvfølgelig har måske et mere specifikt segment, og dermed måske en mere specifik politik, end hvor vi måske skal være lidt bredere. Men jeg er da fuldstændig enig med det, Christian Jensen han analyserer sig frem til, nemlig at Liberal Alliance de ligger jo i den retning, som Venstre også ligger i, altså at vi skal drive skatter og afgifter ned, omkostningerne skal ned, vi skal have mere for vores skattekroner, den offentlige sektor skal kunne drives mere effektivt, end den bliver gjort i dag, Og det er sådan set den samme retning, som vi peger på. Og der vil jeg så bare, ikke for at jeg skal skyde fidusbamsen over i den anden lejr, men bare sådan sammenligne med, hvordan regeringen i dag opererer med et parlamentarisk grundlag, som hedder Enhedslisten, som I jo allerede har, kunne jeg forstå her tidligere programmet, der inde omkring. Der er altså markante forskel mellem det, Enhedslisten gør, det regeringen gør, mens Liberal Alliances retning er den samme, som det Venstre går for.
Det kunne godt lyde som om, at Claus Hjort-doktrinen med de 10 små, de små skridts politik igen er blevet Venstres politik. Altså i retningen er rigtig, men det skal ske sådan stille og roligt, og ikke sådan hen over natten. Er det det, du taler om?
Nej, jeg taler om, at vi skal have gennemført nogle ting, og ikke kun, om jeg så må sige, tale om den rene vare. Vi skal gennemføre de ting, sådan at vi også...
Befolkningen skal være med, jo.
Ja, befolkningen skal være med.
Og det er opdage det.
Det er jo det, jo, de må så sandelig gerne opdage det, men pointen er jo netop, at vi skal have et flertal for det. Og jeg har også noteret mig sådan de forskellige synspunkter, der også er omkring Liberal Alliances udspil. Finansministeren har jo sagt, at det kan godt lade sig gøre. Han har sådan nogle forbehold over for det. Dansk Folkeparti har nogle forbehold. Vi har selvfølgelig også nogle forbehold. Men vi synes, at retningen er rigtig. Vi er enige i, at skatter og afgifter skal drives ned. Man kan så også diskutere tempoet og omfanget, men pointen er, at vi skal have befolkningen med, vi skal have et flertal for det, for at det kan blive gennemført. Ellers så ændrer det ikke så meget, hvis man blot taler om det.
Jakob Jensen, jeg blev mærke i, at du sagde, ja, det er jo vigtigt, vi er et stort parti, vi skal have befolkningen med. Det bekræfter mig i, at Venstre er ikke et parti, det er en koncern, som undersøger, hvad kunderne vil. Altså, I har simpelthen fuldstændig blottet for politiske visioner. I er kun et tilpasningsorganisation. Altså, hvordan, tror du ikke, der er mange i øvrigt af jeres vælgere, som synes, at det er en god idé at fjerne topskatten, som godt kunne leve med, og det er endda en meget lille del af Liberal Alliances plan, 130 kroner for et besøg hos en praktiserende læge. En offentlig sektor, der er på størrelse, det kun er verdens tredje største. Og at vi kommer til at leve i et samfund, som minder om Sverige. Altså, tror du ikke, at dine egne kernevælger tænker, hvad i alverden bilder jer ind og afvise det her, bare fordi, at det eneste, det handler om, det er at bevare Danmark, sådan som vi altid har kendt det. Altså, og derfor skal tækkes Dansk Folkeparti, som jo ikke vil lave noget om.
Du er lige ved at sige, at det er Danmark, du kender. Var det det, du ville sige?
Jamen, altså, vi har jo en alliance, der hedder Det Danmark,
ja,
du
præcis,
kender.
Det, jeg tænkte,
og
du ville
sige. Det Danmark, du kender alliancen. Det er de tre store partier, som principielt er mod forandring, også hvis det er det bedre.
Ja, det er simpelthen lodret uenig i, Torben Stine.
Så forklar forskellen. Jamen,
forskellen er, at vi vil selvfølgelig ændre, modernisere og udvikle, som alle andre jo også siger. Pointen er bare, at vi har lagt nogle præcise forslag frem, som vi også tror kan få opbakning efter et folketingsvalg. Det er i hvert fald det, vi håber på, at vi kan få.
Jamen, tror du
og
ikke,
derfor,
kan tror,
det forskellen er, jeg tror, forskellen er, at man kan godt lægge nogle synspunkter frem, som giver opbakning for en mindre del. Vi siger, at vi vil gerne lægge en politik frem, som vi står på, som vi tror på, som vi virkelig mener er den rigtige for Danmark. Også sådan, at den her berømte sammenhængskraft stadigvæk er intakt, også efter et folketingsvalg. Sådan, at vi faktisk får et flertal for den. Fordi forskellen er jo, hvis man lægger en politik frem, så kan man godt lægge en politik frem, som ikke bliver til noget. Vi lægger den politik frem, vi tror på, og som vi også tror på, kan blive til noget. Det er så trods alt forskel.
Hvor er det, sammenhængskraften krakelerer i Liberal Alliance? Er det fordi, at de rigeste vil få 61.000 kroner mere mellem hænderne om året, mens at de fattigste kun vil få 7.000 kroner? Men at, altså, I er også angst for, at den samlede velstand bliver styrket. Er det fordi Venstre, det er simpelthen, vi skal uligheden, det er det værste, der overhovedet findes?
Nej, det er også derfor, jeg starter med at sige, at den retning, som Liberal Alliances udspil ligger op til, den er vi jo sådan set ikke uenige i. Vi har også noteret os de regnestykker, som finansministeren han har kommet med, og derfor siger vi jo også, at vi da bestemt interesseret i at få drevet skatter og afgifter ned. Det er vi fuldstændig enige med Liberal Alliance, det vil altid være. Vi har ikke noget imod at fjerne en topskat. Vi siger bare, at vi har en prioritering, der hedder, at når vi efterhånden fik forskaffet finansiering, hvor vi jo blandt andet peger på et udgiftsstop i den offentlige sektor, som jeg også er ret sikker på, at vi kan få opbakning til fra Liberal Alliance og andre. Når vi får den finansiering, så vil vi starte med at drive den første tjente krone, kan man sige, ned, sådan at det bedre kan betale til arbejde. Men vi har ikke sagt, at vi så ikke har noget imod at også fjerne topskatten. Vi har det princip, at der ikke er nogen skat eller afgift i det her land, som er, kan man sige, for lav. Og det vil sige, at vi har ikke nogen problem med at drive andre skatter og afgifter ned, men vi har bare en prioritering, som divergerer en kende fra Liberal Alliance.
Divergerer en kende? Altså, jamen, kan du ikke forstå, at sådan en som jeg lægger mærke til, at det, som jeg hører fra Venstre i øjeblikket, det er, at Lars Løkke slår på, altså slagvaren, det er boligjob, håndværkerordning, i sådan et klassisk planøkonomisk forslag, godt med statslig indblanding, og så og han åbner døren for, jamen det kan alligevel godt være, at hvis i mine forhandlinger, og det kommer lidt an på, hvordan man regner, så kan vi godt acceptere en stigning i de offentlige udgifter. Altså det er da ikke lige frem, det er, hvor man tænker, Danmarks Liberale Parti, altså hvor man tænker, jamen, så det, du sidder faktisk og bekræfter og siger, vi skal have alle med. Så ej, det er bare sådan, ja. I er sådan bare, hvad skal man sige, et borgerligt administrerende socialdemokrati, som kun er ude på at finde ud af, hvad folk gerne vil have.
Jeg vil så lige komme med en lille rettelse.
Af hensyn til sammenhængskraften.
Fordi når du siger, at vi accepterer og går til valg på, at den offentlige sektors udgifter gerne må stige, så er det jo ikke rigtigt. Vores udgangspunkt, som Lars Løkke har sagt gentagne gange, og som jeg så her kan gentage, det er, at den offentlige sektors størrelse, altså økonomiske størrelse, skal blive, som den er. Det betyder ikke, at man så ikke kan finde midler inden for den offentlige sektor. Det kan være på udlændingeområdet, det kan være på beskæftigelsesområdet, som nogle af de områder, vi mener, der godt kan findes penge på, sådan at vi kan finde de penge og bruge de penge på at sætte skatter og afgifter ned, sådan som Liberal Alliance også påpeger, og som andre partier også påpeger. Det er sådan set det, der er vores udgangspunkt for den offentlige sektors størrelse. Det betyder så heller ikke, at vi har noget imod, at man kan sige, hvem skulle have noget imod, at man kunne investere yderligere i skoler eller andet. Men det betyder blot, at vi mener, at pengene skal tjenes først, før at man kan gå ud og bruge dem. Og det er nok i modsætning til i hvert fald visse dele af den røde fløj, som siger, at vi skal bare bruge nogle flere penge, så skal alting nok gå. Der mener vi altså, at vi er i en anden situation, når vi i forvejen har en af verdens største offentlige sektorer. Jeg tror, det er den næst største i øjeblikket. Så skal vi ikke drive den større op, vi skal gøre
Jensen,
den bedre.
Det er jo en gratis omgang, at du sidder og siger, ja, de røde vil det og det og det. Og det, jeg synes, det er sådan en mikroskopiske forskel, der i virkeligheden er på det Venstre vil, og det Socialdemokratiet vil. Men så der, hvor den virkelige brudflade er, det er i forhold til Liberale Alliance. Det prøver du simpelthen at tale udenom.
Nej, det gør jeg ikke. Jeg prøver sådan
jamen, sådan så bruger du sådan et ord som sammenhængskraft. Jamen, vil du ikke godt definere, hvad det er ved Liberal Alliances forslag, der er en trussel mod sammenhængskraften i det danske samfund?
Jeg vil gerne sige, at hvis vi skal have vores politik igennem, og det gælder for
nu
LA...
Nu snakker jeg om at få den igennem, fordi jeg ved godt, at Dansk Folkeparti skal være med på den, og de vil altså ikke lave noget om. Og det er simpelthen, fordi at Dansk Folkeparti er større end en Liberal Alliance, så lukker I fuldstændig ørerne til sund fornuft, og så siger vi må tækkes, vi må have grænsebomme, vi må have mere skæld ud på indvandrere, vi må kunne skære ned på de der ting, mens det der er liberal politik,
Nu skal jeg jo ikke sidde og forsvare nogle af de andre partier overhovedet, det tror jeg, de er bedre til selv, men når du siger, at Dansk Folkeparti ikke vil være med til noget, så tror du, gør dem uret. Altså, det var blandt andet dem, som sørgede for, at vi fik lavet en efterlønsreform, på trods af at de var imod det. Det er bare lige sådan til at historisk skrive. Så trods alt er de med på noget. Det er da rigtigt, at vi er ikke enige med Dansk Folkeparti i alting. Sådan vil det jo være. Vi er heller ikke enige med Liberal Alliance i alting. Sådan vil det være. Eller for den skyld i konservative. Men vi er enige i retningen, også med LA. Og det er blot det, jeg starter med at sige. De har så, kan man sige, deres politik lagt frem. Vi er enige langt hen ad vejen i retningen. Jeg tror bare, det er vigtigt, at hvis man skal have den gennemført, at man så også får et flertal for det. Og det er der, vi går ind og siger, skulle vi så ikke prøve at starte der, hvor vi dog kan få et flertal, og så må vi arbejde os hen ad det i den retning, det kan lade sig gøre.
Jeg skal lige høre, hvor er det, at Liberal Alliances forslag, hvis det bliver gennemført, er til fare for sammenhængskraft.
Jamen problemet er, at det kan ikke blive gennemført, fordi der ikke er flertal for det.
Så derfor, men du har lige sagt, at det var det var vigtigt med sammenhængskraften, så det kan ikke blive gennemført. Nå, kan vi jo ikke diskutere nogle idéer.
Jo, selvfølgelig kan vi det. Det jeg bare mener med det er, hvis det ikke giver et flertal, og det er der nok ikke noget der tyder på, så vil det jo ikke kunne lade sig gøre. Og det er blot derfor, jeg siger, når jeg tænker at tale om sammenhængskraft, så er det jo også et flertal i den danske befolkning, som skal bakke op om det kompromis, som i givet fald fire partier gerne flere efter et folketingsvalg skal stå på. Og det er det, jeg mener med, at der skal vi ligesom kigge på, når Venstre står som statsministerkandidatspartiet og gerne skal indtage statsministeriet igen, så har vi også en forpligtelse til at samle.
Så er konklusionen, at fordi Dansk Folkeparti er så stærk, som det er, så har Venstre ingen selvstændig politik, fordi at Venstres naturlige samarbejdspartner på de her spørgsmål, det er Liberal Alliance, de er for små, så derfor opgiver Venstre sin egen politik for at tækkes det Danmark, som vi kender, eller det Danmark, som vi håbede var engang.
Jeg vil ikke sige, at vi har nogen naturlig samarbejdspartner, fordi vi samarbejder med alle dem, som gerne vil. Men man kan sige, uanset om det er en rød eller en blå regering, så er det sådan, at der er faktisk 90% af lovgivningen i det her land, som bliver gennemført med såkaldt brede forlig. Og derfor vil vi jo også, hvis vi skulle være så heldige at få betroet nøglerne til statsministeriet efter et folketingsvalg, så vil vi selvfølgelig også samarbejde med alle de partier, som ønsker at trække den retning. Og der ved vi jo ikke endnu, hvordan i givet fald den situation vil være for Socialdemokraterne, hvilken positionering de vil have, eller for den sags skyld Dansk Folkeparti. Og godt for det, for det er jo trods alt vælgerne, der bestemmer sammensætningen. Men jeg vil bare sige, vores politik er jo lagt frem, jeg har nævnt det, et udgiftsstop, og de penge, vi frigiver ved et udgiftsstop i den offentlige sektor, vil vi så bruge på at drive afgifter og skatter ned, og hvor vi blandt andet har peget på, at vi vil prioritere skatten på den, kan man sige, først tjente krone, så den forskel mellem at være på arbejdsmarkedet bliver bedre i forhold til at være uden for arbejdsmarkedet. Det er nogle af de punkter, vi går til valg på.
Godt, der er breaking news fra Minsk, der Vladimir Putin har været ude og annoncere en fredsaftale med en, hvad hedder sådan noget, ceasefire, hvad nu det hedder?
Våbenhvile.
Våbenhvile, der betyder, at nu vil de trække alle de tunge våben tilbage over grænserne, og det sker fra på søndag. Mere om alt det her i nyhederne her klokken 11.
Har du et spørgsmål, går du af?
Ikke lige umiddelbart, jeg har koncentreret mig om de her ting. Jamen, de her ret gode nyheder. Nu må vi så håbe på, at den her våbenhvile var ved. Jeg kan også sige, at Poroshenko, den ukrainske præsident, har sagt, at man har altså ikke givet indrømmelser til de autonome enheder. Og det er altså ikke nogen.
Det er ikke dem ude på Nørrebro.
Nej, det er det ikke. Det er de her rebeller. Men altså, Vladimir Putin slår sig på, at de skal ligesom set have, der skal laves nogle aftaler for dem. Nu må vi se, hvordan det spænder an.
Men hvis du skulle være i tvivl, så lytter du til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi i øjeblikket har Venstres økonomi- og kommunalordfører Jakob Jensen inde til en afhøring. Og hvis du sidder inde med spørgsmål, så er du velkommen til at ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive på vores Facebook-side Cordua Steno.
Men Jakob Jensen, er der ikke nogen af de her 41 forslag, som er totalt plug and play, altså som I simpelthen bare kan gennemføre sammen med Dansk Folkeparti, når I nu måske, som meningsmålingerne spår, kommer i regering? Altså, I må da have noget politik, der ligesom rykker lidt, altså.
Vi har meget, meget politik, der rykker.
I vil bare ikke annoncere det nu, vel? Det skal jo ske i forbindelse med et valgkamp.
Nej, det synes jeg ikke.
Er det derfor, I sidder og putter med det?
Nej, det synes jeg ikke er fair at sige. Altså, vi har jo netop lagt vores, både den økonomiske, det er ligesom det, vores diskussion her drejer sig om, vores økonomiske politik ret klart frem, som siger, og den kan jeg jo gentage fra før, at den offentlige sektors størrelse skal ikke vokse. Hvordan man i øvrigt udvikler den offentlige sektor inden for den økonomiske ramme, der vil vi gerne være med, i øvrigt sammen med regeringen også, og også formodentlig sammen med flere andre partier, til at få mere for skattekroner. Vi har nogle forskellige bud på det. Jeg nævner blandt andet, at vi skal konkurrenceudsætte flere offentlige opgaver. Ja. Det kunne også være, at man skulle kigge til hinanden på tværs af kommune- eller regionsskel og se de forskel. Hvordan kan det være? Altså i det hele taget, få mere ud af de skattekroner, vi har. Og i stedet for bare at sige, det er ikke alt, der fungerer i det her land. Vi har en af verdens største offentlige sektorer. Svaret skal så være at give endnu flere penge. Det mener vi ikke er det rigtige svar. Der mener vi til gengæld, som jeg nævnte før til Steno, at der skal vi hellere tjene pengene først. Og hvordan gør vi det? Ja, det gør vi selvfølgelig ved, at de private arbejdspladser bliver skabt her i landet, i stedet for syd for grænsen eller øst for grænsen.
Hvordan går det med det, synes du? Altså, der er jeres forslag indtil videre. Det er jo sådan noget med at give statshjælp til håndværkervirksomhederne ved at og ved at have, at de skal gemme alle kvitteringerne, og så kan de komme rendende, hvis man nu skal have ordnet køkkenet osv. Altså, det er vel ikke det, der gør, at vi får en konkurrencedygtig sektor, at vi sådan flytter rundt på de perioder, hvor vi skal have ordnet sommerhus og toiletter, og hvad vi har, ikke?
Nej, men det er ikke en. Det er kun et lille bidrag, kan man sige. Men det der er det vigtige, det er jo, vi blandt andet har foreslået i forbindelse med vores finanslovsudspil, og jo den forbindelse også en erhvervspolitik, som vi lagde frem, at man eksempelvis holder et byrdestop for vores virksomheder. At man eksempelvis holder... Nej, det er ikke en gammel trav. Vi også holder reglerne. Jo, men selvom det er en gammel trav, så er den jo stadigvæk brugbar, fordi det er jo ikke noget, der virker i dag, vi ser gang på gang nye byrder, nye reguleringer, vælter ned over vores stakkels erhvervsliv. Og det betyder, at de selvfølgelig også kigger sig rundt omkring og siger, hvor er der bedre vilkår at arbejde under? Og der er vi altså bare den situation, at der er vi et lille land. Vi kan ikke leve af at blive ved med at beskatte og afgifte påføre vores virksomheder. Af tingene, vi påfører.
Men hvordan kan det være, at når I så kommer regering, og så begynder I at lave alt muligt hovsalovgivning og nye regler og nye byråkrati, og man skal have ansat, den første mand, man skal have ansat i et enmandsfirma, det er en bogholder, så man kan holde styr på alle de regler, der er. Altså, det er jo frygtelig byråkrati, og I er ikke en hak bedre end dem, der sidder nu. Det ved vi jo. Det kan vi jo se. Altså,
hvordan kan du sige det? Du ved da ikke, hvad vi vil lave. Du siger lige, at vi sidder og putter med vores politik. Okay, nu siger du, at du godt ved, hvad vi vil. Nå. Nu må du lige vælge. Enten så ved du, hvad vi vil, eller så ved du ikke, hvad vi vil.
Okay, sad I ikke med regeringsmagten i 10 år? Undskyld, jeg siger det.
Jo, jo.
Okay, men, hvordan gik det med lovdjunglen der nu, og regler osv.?
Vi bliver jo også hele tiden inspireret af, hvad der foregår i udlandet. Og noget af det, som vi blandt andet også har lagt frem...
Det virker ikke som om. Hvad er det for et udland, I bliver inspireret af?
For eksempel UK. Lad mig bare give et eksempel. UK har en
altså Storbritannien.
Ja, Storbritannien, yes. England kan vi også kalde dem. De har en politik på erhvervsområdet, som blandt andet siger, at man ikke kan indføre ny erhvervslovgivning mere end 2 dage, faste dage om året. Altså en dag efteråret, en dag i foråret. Resten af året, der ved man, at det er den lovgivning, der gælder, den kører. Det er et lille ting, men det er en vigtig ting for virksomhederne som et punkt. Byrdestoppet, det er et andet punkt, hvor man ved fra virksomhedernes side, hvis vi kommer til, så kommer der ikke flere byrder på vores virksomheder. For det tredje kan man sige, at afgifter og skatter bliver drevet ned i den takt, som vi finder finansiering til det. Nu har vi blandt andet lige her set en generationsskiftebeskatning og afbeskatning, som regeringen kommer med, som en tyv om natten, og vi kan i dag læse i, tror det er Jyllandsposten, et større indlæg fra flere topledere, som siger, jamen det vil jo drive vores virksomheder til at flytte til udlandet fremadrettet.
Jo, det er bare et hul, de vil lukke.
Jo, bevares. Men det er stadigvæk afgifter og skatter, som denne her regering har pålagt vores virksomhed. Og byrderne, som du siger, det er blandt andet et byrdestop, hvor vi siger, at det skal vi have gennemført, sådan at man kan sikre sig fra virksomhedens side at koncentrere sig om kerneopgaven, drive sin virksomhed, skabe sine jobs, i stedet for, som du siger, at skabe flere bogholderjobs. Det er vi ikke interesseret i. Vi er interesseret i at skabe reelle private jobs, som producerer noget, og som vi kan leve af ved at eksportere varer.
Siger Jakob Jensen, som er Venstres økonomi- og kommunalordfører, og vi taler om Liberal Alliances job- og vækstplan, som Venstre ikke helt enig i. Det kan man roligt konstatere. Torben Steno?
Jakob Jensen, jeg vil gerne have dig til at vurdere min intelligens. Altså, kan du godt forstå, at når jeg sidder og hører dig sige de her ting, så kan jeg ikke høre, at der overhovedet vil ske noget i Danmark ved at Venstre for. Det er jo småjusteringer. Bjarne Corydon vil da heller ikke sige, men vi skal da for alt i verden ikke lave nogle justeringer, som gør den offentlige sektor mere effektiv. Altså, det er jo en tampen rundt på stedet, hvor man siger, det Venstre er bange for, det er at vise vejen til at sige, at Danmark kan køres på en anden måde. Måske endda til vores fælles bedste. Men det mener du, at vælgerne er simpelthen ikke intelligente nok til at kunne indse. Du mener simpelthen, der er ikke potentiale blandt Venstres egne vælgere til at sige, at Danmark for eksempel godt kunne have verdens tredje største offentlige sektor, og at man kunne lade sig inspirere af Sverige. Det er det ultraliberalistiske, kyniske land. Altså, når jeg hører det her, når jeg hører dig sige det helt ærligt, altså, jeg har ligesom om at høre et bispevalg, hvor der egentlig i København var en eller anden, der siger, jeg skal være den første til at indrømme, det er for dårligt, vi ikke har en stående salmebogskommission, som om, at det var det, det handlede om. Det handler vel om, hvad det er for et samfund, vil. Og for jer gælder det åbenbart for enhver pris bare om at få regeringsmagten, og så administrere, fordi det er borgerlige er lidt bedre til at administrere en borgerlig socialdemokrater.
Man kan i hvert fald sige så meget, at hvis man ønsker at lave noget om i det her land,
så skal man gå til venstre.
Jo. Fordi så kræver det da netop, at du sætter dig i centrum, hvor man kan lave det om, altså i ministerierne, i regeringen.
Det kræver, at man har nogle idéer.
Men idéerne har vi jo lagt frem igen og igen, hvor vi siger, at det her, hvor vi skal favne og sige, at vi skal have et flertal for tingene, vi mener, at vi har en offentlig sektor, der allerede er så stor, som den er. Og det vil sige, at vi har jo peget på de retninger, hvor vi siger, lavere skatteafgifter, hvis vi finder pengene til det, vi har en prioritering for det.
Hvad er det så for nogle lavere skatter og afgifter?
Det har jeg nævnt et par gange. Jamen, vi har blandt andet nævnt bundskatterne, som man kan sige, det er et sted, hvor man ved at komme fra passiv forsørgelse, kommer ind på arbejdsmarkedet, får en større økonomisk gevinst ved det. Jamen, det synes vi både er økonomisk rigtigt, men det er så sandelig også, kan man sige, moralsk rigtigt, at dem, som faktisk gør en forskel, i stedet for ikke at gøre en forskel på arbejdsmarkedet, de også får en gevinst ved det. Det er nogle af de ting, som vi har peget på. Og så har vi så også peget på, netop som vi var inde for et øjeblik siden, i forhold til det erhvervsliv, som vi har. Det skal vi passe på. Det vil sige, vi skal ikke pålægge dem yderligere byrder. Vi skulle gerne fjerne nogle byrder. En af de ting, jeg glemte at sige før,
det er jo ikke dem, der vil pålægge erhvervslivet yderligere byrder. Så der taler du til dem, hvor vi siger, okay, svingvælgeren, om det skal være socialdemokratisk Venstre, eller Venstres Socialdemokrati.
Men jeg er ked af, at du er på skufter, fordi vi har altså den politik, vi nu engang har, Og vi mener sådan set, jeg glemte bare at sige det før til Korto, at i forhold til erhvervspolitikken, at det vi blev inspireret fra UK eller fra England, det er også, at de har en mekanisme, hvor man ikke overimplementerer EU-regler, bare som et eksempel. Vores fødevareerhverv, de bløder i øjeblikket, blandt andet fordi de bliver pålagt strengere implementering af EU-reglerne, end det, som vi kender fra Tyskland eller Sverige, når du nu nævner Sverige som et eksempel. Og der lader vi os også inspirere andre steder, sådan at vi simpelthen får mere ensartet konkurrencevilkår. Og så tror vi sådan set på, og det er vi enige med LA og DF og alle de andre i, formodentlig håber vi, at hvis vi får bedre og ens mere konkurrencevilkår med resten af Europa, så vil dansk erhvervsliv også blomstre, og dermed skabe de jobs, som skal til, før vi så kan få tjent penge hjem. Og så kan vi prioritere, efterfølgende at investere. Jeg har da intet problem med at investere i den offentlige sektor, hvis pengene de er til det, og der mener vi blot i Venstre, at vi skal tjene pengene, før vi bruger dem.
Godt. Jeg tror, vi har et lytterspørgsmål. Har vi det? Hallo?
Ja.
Goddag. Du har et lytterspørgsmål. Hvad hedder du?
Peter Christiansen.
Goddag. Du har et spørgsmål til Jacob Jensen. Værsgo.
Tak. Jacob Jensen, jeg hører jo din kære formand sige, at hvis han ryger til magten, så vil han indføre med tilbagevirkende kraft boligjobordningen. Og det lyder da rigtig godt, men det eneste, jeg kan se, der er positivt i det, det er, at der måske og forhåbentlig kommer nogle unge mennesker ud og bliver lærling hos nogle håndværkmester. Hvorfor tager vi ikke skridtet ud, og så fjerner vi momsen fra løn på de her servicevirksomheder, såsom håndværkervirksomheder og hotel- og restaurationsbranchen? Så er der noget, der batter, så får vi lidt omvæltning i samfundet. Og måske er det også lidt liberalt, men det kan du måske fortælle mig lidt mere om.
Tak, Peter Christiansen. Hvis Jacob skal nå at svare, så får han lov at svare nu. Værsgo.
Ja, tak.
Tak for spørgsmålet. Det er igen et finansieringsmæssigt spørgsmål om at fjerne momsen. Det er hundedyrt. For det første. Vi har diskuteret også i forbindelse med frugt og alt muligt andet, man skulle have differentieret moms. Vi mener blot, at en god ordning, som boligjobordningen var, det var en skam, at den blev fjernet. Vi siger så, at hvis vi får mulighed for det, så vil vi genføre den med tilbagevirkende kraft. Hvorfor det? Jo, det er selvfølgelig fordi, at vi så ikke, hvis vi sagde, at vi kun ville fremføre den fra det tidspunkt, vi måtte komme i regering, jamen så ville vi jo risikere, at alt, kan man sige, håndværksmæssige engagement, det vil stoppe i den mellemliggende periode. Det er derfor, vi siger, at det skal være med tilbagevirkende kraft. Det kan vi overskue også finansielt. Det ville vi ikke kunne, hvis det var at fjerne momsen, men ideen er da noteret.
Ja, Jacob Jensen, der er faktisk også et spørgsmål via Facebook fra en Joachim Hodja Nielsen, tror jeg han hedder. Jacob Jensen, hvis der var flertal for LA's politik, ville Venstre så støtte den? Og hvis ikke, hvorfor så ikke?
Jamen, det er der ikke, og vi vil heller ikke støtte den fuldt ud.
Hvad nu, hvis der var?
Hvis der var et flertal for...
Du kunne arbejde politik, for at skabe et flertal for...
Bestemt, og det er også derfor, vi siger, at vi er sådan set enige med Liberal Alliances retning. Vi mener bare, at det er gået for vidt i forhold til at drive, kan man sige, altså omvælt. Nu var der en anden lytter her lige for et øjeblik, som sagde, at der skulle ske en omvæltning. Vi mener sådan set, at vi har et rigtig dejligt land, et rigtig godt samfund, som vi også ønsker at passe på. Og derfor mener vi også, at det kræver, at befolkningen de er med. Og det er blot derfor, vi siger, at retningen, som LA stikker ud, og som finansministeren blåstempler, den er rigtig. Det er også den retning, som Venstre ønsker langt hen ad vejen. Men vi mener blot, at vi skal gøre det i et tempo, hvor vi alle sammen kan være med. Og det betyder også, at herunder, hvordan vi ændrer ting hen over natten i et stort omfang, det skal kunne ske på en måde, sådan at vi også føler, at det kan, at befolkningen, som jo skal leve med de omvæltninger, de også føler, at det her det er en rigtig måde at gøre.
Jeg vil gerne have en visualisering af det, du siger. Vi er enige i det, Liberal Alliance vil. Det skal bare foregå i retningen. Ja, i retningen. Okay. Vi er så på retningen nu.
Peter Krogh, han...
Hvad er det så for... Så siger det, så alle kan følge med. Hvem er alle?
Det er befolkningen.
Det er befolkningen. Hvad er det, følge med? Altså, hvis du forestiller dig at gennemføre nogle af de ting, Liberal Alliance vil, så bliver der lidt mere til alle, men der bliver rigtig meget til dem, der har meget. Er det det, der piner Venstre?
Nej, det piner os overhovedet ikke. Vi har intet imod at drive skatter og afgifter ned. Det er faktisk vores politik. Vi har intet imod at få moderniseret den offentlige sektor, og også komme med nogle bud på, hvordan vi skal gøre det, som også LA gør. Det er vi fuldstændig enige med LA i. Og derfor er jeg også meget, meget, meget fortrøstningsfuld overfor, at skulle der standes et borgerligt flertal efter et folketingsvalg, så vil vi også, som vi allerede har i dag, fortsætte det fine samarbejde med LA, med Konservative, med Dansk Folkeparti, og gerne flere for at drive det i den retning, som vi ønsker det, sådan at vi får Danmark som... ikke vi kender, men som vi også kommer til at kende i fremtiden.
En lytter, Peter Krogh, har overhørt vores samtale med dig, Jacob Jensen. Han skriver, i en analyse, kan man kalde det. Det, Jacob Jensen siger, er, at Venstre faktisk er helt enige med LA, men det kan vælgerne ikke lide at høre, så derfor så siger vi noget andet, så vi kan få et flertal. Har han ret i det?
Nej, det har han ikke ret i. Fordi vi er ikke enige med LA. Vi er enige i retningen, men vi er ikke enige i omfanget, og den, kan man sige, nogen vil kalde det ambition eller hastighed, den omvæltning, som der ligger i det. Vi er enige i, at skatter og afgifter skal drives ned. Vi er enige i, at den offentlige sektor ikke behøves at vokse. LA vil så gerne gøre den mindre. Vi mener sådan set, at den har en fin størrelse nu. Det er det, som Venstres politik går ud på. Det er også den økonomiske politik. Mere for skattekronerne, mindre skat, flere private jobs.
Vi når ikke mere. Tusind tak, fordi du Velkommen. Kom i dag, Jacob Jensen, kommunalordfører og økonomiordfører for partiet Venstre. Torben Steno.
Ja, jeg kan vel lige nå at sige, at når vi vender tilbage efter nyhederne, så er det med en team, som vi har produceret på forhånd, og det er skyldes jo altså, at det er efterårsferie, og det vil sige...
Vinterferie,
ja, det er korrekt. Men det betyder jo, at den, hvad skal vi sige, det politiske liv ligger lidt i dvale, men vi har dog haft liv i sagerne her, fordi Jacob Jensen var så venlig at komme her til os midt i vinterferien. Men når vi kommer tilbage efter nyhederne, så skal vi høre om en af faderne til den danske velfærdsmodel, nemlig K.K. Steincke. Og så skal vi også tale med historikeren Michael Bøs om hans bog, Det demente samfund.